Príjemný dobrý večer z Rádiom Slovensko. Hosťom dnešnej filozofickej nočnej pyramídy je Juraj Turek, buddhista, prekladateľ Lámu Ole Nidala a zároveň filozof. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Keď sme sa pred pesničkou rozprávali, vy ste sa dosť bránili tomu prívlastku filozof, hoci môžem o vás hneď na úvod povedať, že japončina filozofia na Olomouckej univerzite, takže predsa kvalifikáciou filozof.
A tak trošku kvalifikácia tu je, lebo vyštudoval som filozofiu a japonskú filológiu, takže táto téma buddhizmu a toho buddhistického pohľadu mi není cudzia ani akademicky, ale potom po skončení štúdia som ďalej pracoval v komerčnom sektore a ako projektový manažer, takže to není úplne typické zamestnanie pre filozofa, takže to skôr taký koníček a takisto aj tie preklady buddhistických textov, buddhistických kníh je také hobby moje, také osobná radosť.
Naposledy ste zrejme prekladali tú najnovšiu Lámeho knihu, teda o smrti a znovuzrodení, alebo ako sa predstavovala?
Tak, buddhistická kniha o smrti a znovuzrodení.
Tak, lebo nemáme ju tu v štúdiu, ja som si samozrejme názov nezapamätal.
No, slovenské vydanie ešte bolo náročné, lebo ešte práve vychádza z tlače, takže je to práve taká novinka.
Tak, ja som to čítal v češtine, celkom poučné a zaujímavé čítanie, možno, že niečo aj z tej knihy si sprítomníme v dnešnej relácii, ale ešte by ma zaujímalo mladý človek zo strednej Európy, ako sa vôbec dostane k buddhizmu, pretože hoci je teda buddhizmus religionistami pokladaný za akési univerzalistické náboženstvo, že sa neviaže na konkrétne etnikum, ale predsa nie je to samozrejme záležitosť, že by Európania masovo boli buddhistami.
A myslím, že to nebolo až také prekvapivé pre mňa, lebo vďaka mojim drahým rodičom, ktorí sú veľmi, veľmi láskaví a veľmi múdri ľudia, majú také humanistické zázemie, sú idealisti a zároveň vedecky orientovaný, otec je fyzik, takže tá taká kombinácia toho nie iba veda, technika, prevedu a techniku, ale v kombinácii s niečím, čo je užitočné, čo prináša ľuďom niečo pozitívne, takže tá kombinácia logiky a nejakej etiky, to bolo rodinné zázemie a myslím, že z tej ponuky, ktorú som mal, nemusí to byť samozrejme pre každého, ale pre mňa ten buddhistický pohľad veľmi prirodzene zapadol do toho, čo som hľadal a bez väčších trení alebo nejakých dramatických zlomov to bolo.
Každé náboženstvo má takú svoju zakladateľskú osobnosť, aspoň z tých veľkých svetových náboženstiev. Mnohých láka svojím takým étosom, etikou Ježiš Kristus, mnohých Mohamed. Čím Buddha na vás zapôsobil? Historický Buddha, teda ktorý žil v tom 6. 5. storočí pred Kristom.
Ťažko povedať, že na mňa, že by zapôsobil Buddha ako taký. A to je možno, že aj typické pre buddhizmus, že nie až tak nemusí byť nutne rola charizmatického zakladateľa alebo proroka alebo niečo podobné v centre, ale naozaj tie učenia, ktoré Buddha učil a ktoré odovzdal, ktoré potom jeho žiaci ďalej udržiavali a rozvíjali a prinášali ich tak, aby boli užitočné v každom čase a v tom mieste, kde sa nachádzali ľuďom, ktorí boli okolo nich, tak tie stoja v buddhizme na prvom mieste. A tu je možno pekné, aspoň pre mňa osobne bolo pekné vidieť to, že Buddha bol človek tak ako my, bol možno trošku dobre situovaný, pretože bol synom jedného z takých lokálnych kráľov na severe Indie, tam bol nie jedna z veľká zjednotená India, ale viac takých menších kráľovstiev a princ Siddhartha bol práve synom jedného z takýchto kráľov, takže trošku predsa len privilegovanejší, takže s lepším prístupom ku vzdelaniu a tak ďalej, ako bolo asi priemerné. Ale bol to človek tak ako my a jednoducho sa legenda alebo tradícia, celku dobre podložená tradícia, archeologicky a historicky hovorí, že v takom veku mladého rozkvetu, tak ako sme my dvaja teraz, tak v takom mladom veku sa rozhodol hľadať niečo, čo by dokázalo pre neho a tiež pre jeho priateľov a pre jeho poddaných, povedzme to tak, priniesť niečo, čo dokáže nás preniesť cez zrodenie a smrť, cez to, čo nám priniesť nejaké hodnoty, ktoré sú trvalé. A to bol práve to hľadanie trvalých hodnot, je taký idealistická motivácia, z ktorého Buddha začal.
My si o chvíľku pozrieme niektoré z tých zaujímavejších momentov Buddhovho života a aj sa dotkneme toho idealizmu, že prečo vôbec začala hľadať tie hodnoty trváce, ako sa ľudovo hovorí. Host dnešnej filozofickej nočnej pyramídy Juraj Turek pred pesničkou skončil takou celkom zaujímavou myšlienkou, že Buddha, takmer ako náš rovesník, začal pátrať po hodnotách, ktoré by pretrvali. Áno, on bol syn, teda kráľa, a jeho otec bol taký svojím spôsobom huncut, keď použijem takéto slovo, pretože ho chránil pred všetkým, čo by mohlo znepokojiť jeho duševnú rovnováhu. A z toho vyplýva aj ponaučenie pre dnešných ľudí, že teda ak vychovávame svoje dieťa v bavlnke alebo v takej vatovej nejakej izolácii, tak to nikdy nerobí dobrotu. No a práve tu vzniká ten moment, keď Buddha začína hľadať. Viaže sa na to istá legenda, ale vy viete, pán Turek, viac?
A tak tá legenda je veľmi, veľmi široko spomínaná v buddhistickej tradícii. Ona práve začína ešte o kúsoček skôr, práve začína pri Buddhovom narodení, pretože tá legenda hovorí, že keď sa Buddha narodil, bol to v už takom vyššom veku, z pohľadu veku jeho maminky, a bola to taká posledná šanca pre to rodičovský, kráľovský pár mať potomka, takže ich samozrejme zaujímalo, aby sa ten kráľovský syn narodil v poriadku, aby bol zdravý, aby sa mohol stať tým panovníkom, ktorého chceli mať, tak si zavolali, hovorí legenda, zhruba tých 500 rokov pred začiatkom nášho letopočtu, troch mudrcov, troch astrologov. To je zjavne také povolanie, ktoré sa často v histórii rôznych náboženstiev objavuje často. Každopádne títo traja astrologovia spravili predpoveď. A tá predpoveď sa hovorí, že znela, že tento syn toho kráľa bude veľmi dôležitý, čož bol pravdepodobne veľmi praktický ťah. To mali zrejme pretlačené na tom tlačive k tomu kráľovi, pretože keby som vyšiel hovoriť kráľovi o jeho synovi, tak určite začne tým, že bude výnimočný.
Nemôžu povedať, že nejaký nímant to bude.
Presne tak. Takže to ešte nás neprekvapí, ale to, čo povedali potom, aspoň podľa tej legendy, už bolo také viacej vhľadu plné, pretože povedali, že pokiaľ sa stretne s utrpením sveta, tak sa ten syn vzdá tej kariéry kráľovského nasledovníka a prinesie nejakú novú úroveň vhľadu do sveta.
A toto bol zrejme ten motív, prečo otec chránil svojho syna Siddhartu pred tým, aby teda videl svet, pretože svet nie je len to príjemné, dobré a lásky plné, ale vo svete sa vieme stretnúť aj s utrpením, starobou, smrťou.
Presne tak. Takže pretože predsa mali viacej prostriedkov tí kráľovskí rodičia, tak sa pokúsili o túto takmer nemožnú úlohu a hovorí sa, že sa im to podarilo 29 rokov, takto toho mladého princa vyplňať mu deň, dni rôznymi užitočnými, príjemnými, zabavnými vecami, vedami, poéziou, tréningom bojových umení, manželkami, pretože mal viacero manželiek, takže klasicky taký zlatý vek kráľa v starokej Indii. Ale napriek tomu, pretože to bol inteligentný mladý muž, tak nemohli samozrejme skrášliť celé kráľovstvo, mohli vymieniť kvety, aby nikdy nebol v kráľovskom paláci zvednuté kvety, ale nedalo sa to spraviť v celej krajine. Takže keď potom na naliehanie mladého princa opustil brány paláca a spolu so svojím priateľom na voze prešiel cez mesto, tak práve tam vtedy hovoríme o týchto troch stretnutiach, kedy uvidel také tie archetypálne problémy našej existencie ako ľudí. Uvidel niekoho, kto bol naozaj starý, je zlomený s vysokým vekom, niekoho, kto bol chorý, a uvidel telo mŕtvého. A pretože bol inteligentný, tak pochopil, že je to niečo, čo je hlboko v základe našej existencie. Sú to veci, s ktorými sa musíme nejakým spôsobom všetci vysporiadať. A pretože bol láskavý človek, tak sa rozhodol, že chce naozaj nájsť takéto riešenie a priniesť cestu z utrpenia staroby a choroby smrti nielen pre seba, pre svojich priateľov, ale aj pre všetkých svojich poddaných a pre všetkých ľudí.
Dúfam, že cítite aj vy takú predvianočnú pohodu z Rádia Slovensko, tak ako spievala kapela Queen, ktorá ešte pod nami znie. Rozprávam sa s Jurajom Turekom, buddhistom a prekladateľom buddhistickej literatúry, práve o tomto náboženstve, a reč bude aj o problematike smrti a o tom, ako sa vôbec na smrť pripraviť. A smrť bola práve jedným z tých pohnutkov alebo tých bodov, ktorá mladého Siddhartu, princa Siddhartu, ako sa Buddha volal pred osvietením, inšpirovala k tomu, aby hľadal, ako sa vlastne z tohto marazmu života dostať. K čomu prišiel Buddha?
Jedna vec, ktorá možno je zaujímavá tu povedať, je nielen to, že o to znie ten marazmus života, to znie tak pesimisticky.
Ono, aj buddhizmus bol spočiatku interpretovaný európskymi bádateľmi ako veľmi nihilistické a pesimistické
presne
náboženstvo.
Tak, romantickí filozofi nemeckí mali taký sklon ku pesimizmu a radi to projektovali potom aj na buddhistické učenia. A tam práve preto, že Buddha potom, ako dosiahol osvietenie, učil rôzne cesty, rôzne na seba nadväzujúce spôsoby, ako pracovať so svojím životom pre rôzne typy ľudí. A tí prví žiaci, ktorí ho stretli, práve boli ľudia, ktorí mali takú motiváciu, že chceli sa zbaviť vlastného utrpenia, chceli sa dostať z problému existencie. A takým spôsobom zažívali svet. A preto je to prvé učenie, ktoré Buddha odovzdal, bolo povedané takýmto jazykom, ktorým oni rozumeli. To sú to tzv. Učenia o štyroch znešených pravdách, o tom, že existuje utrpenie, existuje koniec utrpenia, existuje príčina utrpenia, existuje cesta von z utrpenia. Mm-hmm. Takže v skutočnosti, aj keď sa tam toľko hovorí o utrpení, tak to slovo sanskritské, ktoré sa tu spomína, dukkha, keď sa na ne pozrieme presnejšie, tak keby sa na to pozeral Schopenhauer presnejšie, tak by videl, že buddhizmus nie je pesimistický, pretože práve to slovo dukkha označuje opak šťastia, sukha. To znamená nie úplné šťastie, nie úplná uspokojivosť. A Buddha tu hovorí, že naša existencia, tak ako teraz ju zažívame, nie je úplne uspokojivá. Mm-hmm. Máme tu problémy ako staroby, choroby a smrti, ktorých sa nedokážeme len tak vyrozprávať. A on práve sa snažil nájsť nejakú skutočnú cestu, ktorá by nám pomohla tieto problémy prekonať a priviesť nás k tomu, aby náš potenciál bol plne naplnený, aby tá súka, to plné presiaknutie potenciálom, šťastím, aby bolo niečo, čo je dostupné pre ľudí.
Čiže toto bola tá prvá cesta pre ľudí, ktorí sa teda snažili akosi nájsť to individuálne osobné vyslobodenie.
Tak, a už tá prvá cesta nebola pesimistická, pretože hovorila, že síce teraz zažívame utrpenie, ale je možné sa z neho dostať von. Takže v skutočnosti je to veľmi pozitívne.
Pozrime sa ešte na ďalšie dve.
A ďalšie dve, tak ako sa tradične rozdeľujú, tieto rozdelenie, ktoré používajú buddhistické školy samotné, je rozdelenie na toto učenia malej cesty alebo učenia vlastného vyslobodenia, práve preto, že tá motivácia je, že chceme sa najprv dostať z vlastných problémov, čo je užitočné, pretože pokiaľ máme naozaj veľa, sme nie veľmi v silnej pozícii, tak je ťažké myslieť na druhých, pretože jednoducho nemáme ten nadbytok a nedokážeme byť užitoční. Ale pokiaľ ten nadbytok máme, tak potom sa práve dostávajú k slovu tie učenia veľkej cesty, ktoré spočívajú v súčasnom rozvoji múdrosti a súcitu. Takže je to múdrosť, ktorá nám ukazuje vidieť povahu javov, vidieť, akým spôsobom veci existujú, ako vznikajú, akým spôsobom sa nachádzame tam, kde sa nachádzame, a zároveň nám pomáhajú rozvíjať súcitnú motiváciu. To znamená také nastavenie to, že pokiaľ chcem dosiahnuť vlastné vyslobodenie, vlastnú sílu, tak to robím preto, aby som potom bol schopný pomôcť aj druhým.
No a zostáva nám tretia cesta, možno tá najväčšia, ktorej svojím spôsobom ste reprezentantom aj vier, alebo používate metódy tejto tretej cesty?
A tá tretia škola, alebo ťažko povedať, tých škôl je veľa.
Vetra buddhizmu, ak to veľmi
úroveň učení. Je niečo, čomu sa tiež hovorí diamantová cesta, alebo tantrický buddhizmus, alebo mantrajana, tých výrazov je veľmi veľa. A je to taký špeciálny druh tohoto mahajanového buddhizmu, tej druhej úrovne, ktorý sa rozšíril na rozdiel od tej prvej úrovne, ktorá bola na juhu Ázie, tak tie školy mahajany, súcitu a múdrosti, tie boli najmä rozšírené na severe
Čína,
Ázie,
Japonsko.
Presne tak, Korea a tiež samozrejme Tibet a Mongolsko, ale práve v Tibete a Mongolsku, čiastočne aj v Číne, čiastočne aj v Koreji a čiastočne v Japonsku boli rozšírené aj tieto školy Vajrayany, ktoré sa líšia iba metodami, ktoré používajú. Takže tiež stávajú na tom základe učení o prázdnote, učení o múdrosti a súcite, ale okrem toho ešte používajú priame metódy, ako pracovať s našou skúsenosťou, aby sme mohli ten vhľad, ktorý je výsledkom aj cesty, veľkej cesty, tak aby sme ho dokázali o mnoho rýchlejšie dosiahnuť a rozvinúť.
Rozprávam sa s Jurajom Turekom o buddhizme, no a po pesničke si povieme aj kontakty k nám. Buddhizmus vás zaujíma, mne sa už aj jazyk pletie. Okrem iných Eva napísala, existuje v buddhizme niečo ako symbol matky, alebo uctieva buddhizmus ženu ako matku. Ďalšia otázka posluchača zo Spiša, aký je rozdiel medzi spásou, mokšou a nirvánou? Tak aj na tieto otázky odpovie host dnešnej nočnej pyramídy Juraj Turek, buddhista a prekladateľ. Môžete písať stále, SMS-kové číslo je 7773, SMS-ka by mala mať tvar Slovensko, medzera a text, e-mailová adresa slovensko@rozhlas.sk. Pozdravujú Janka Mikovičová a Igor Haraj. Kapela Coldplay spievala Paradise, raj. Neviem, či buddhisti majú svoj raj, minimálne majú nirvánu alebo akési vyvanutie. My sa budeme rozprávať aj o tomto. Ale vy ste, pán Turek, pred správami s Michailou Strakovou skončili tou myšlienkou, že teda sú tri vetvy buddhizmu alebo tri školy. Malý voz, veľký voz, keď to poviem po slovensky, a diamantová cesta alebo ten tantrický buddhizmus. Slovo tantra je také viac značné a rezonuje už aj u niektorých ľudí teda v Európe a spája sa to s akýmisi takými niekedy tajomnými, niekedy okultnými, niekedy priam sexistickými, najmä ľavoruka tantra, praktikami, ale do týchto detailov by sme nemuseli ísť, hoci už je teda po 22. hodine. Mňa zaujíma spojenie tantrický buddhizmus alebo tá diamantová cesta. Čo to je?
Musím teraz chvíľku pracovať na tom, aby som tu predstavivosť, ktorú ste naštartovali, aby sme sa do nej nepustili. Netuším, čo by to mohlo znamenať v tom kontexte, ale v buddhistickom kontexte je to z jednej strany prozaickejšie a z druhej strany také podľa mňa hodnotnejšie alebo jednoducho také užitočnejšie pre život, pretože to tantra je od sanskritského slova, ktoré označuje tkať. Mm-hmm. A znamená to, že tie učenia, s ktorými sa pracuje na tejto úrovni buddhizmu, sa týkajú našej skúsenosti a sú to pohľady alebo skúsenosti, ktoré keď získavame, tak sú ako keby vodkané do našej skúsenosti, do našeho života. Nie je to niečo, čo iba intelektuálne na seba nalepíme ako nálepku a vravím si, tomu to verím alebo tomu to neverím, ale je to niečo, čo priamým spôsobom zažívame, priamým spôsobom nás to mení a preto je to ako vodkané, je to ako tantra. Mm-hmm. Takže tu tiež je to také završenie toho buddhistického prístupu, že nikdy nie je niečo, čo by sme museli veriť v buddhizme. Je to vždy logicky vybudované, logicky vystavané, alebo priamo keď sa popisuje cieľ, keď sa popisuje osvietenie z úrovne tantry, tak je to práve popis skúsenosti, ktorú priamým spôsobom môžeme zažívať, pokiaľ používame tie metódy, ktoré k nej vedú.
Keď sa porovnávajú tie jednotlivé vetvy buddhizmu, tak často odborníci tvrdia, že práve táto diamantová cesta alebo tantrický buddhizmus je akousi najrychlejšou cestou k týmto zážitkom čistej mysle, keď to tak nazvem. A my si potom aj vysvetlíme, ako sa myseľ v buddhizme chápe. Prečo je taká najrychlejšia práve táto cesta, tretia?
Hovorí sa, že vo všeobecnosti sa hovorí, že najrychlejšia cesta je pre každého praktikujúceho v rámci buddhizmu tá, ktorá mu je najbližšia. Takže pre praktikujúceho Hinayana je Hinayana najrychlejšia, pre praktikujúceho Mahayana je Mahayana najrychlejšia. Jednoducho to, čo nám sedí, ako sa hovorí, na každej hlave sedí iná čiapka alebo iný klobúk. Takže to je také praktické pravidlo. A mimochodom to sa týka aj vzťahu ku iným náboženstvám. Pokiaľ máme iné náboženstvá vo svete, ktoré sú užitočné, ktoré pomáhajú ľuďom lepšie žiť, ktoré sú láskavé, ktoré sú múdre, tak ako buddhisti môžeme byť len radi, že existujú a prinášajú niekomu užitok. Neznamená to, že všetci musia mať rovnaký klobúk na hlave.
V tomto zmysle, ak ste spomenuli iné náboženstva, prečítam jednu z mnohých elektronických otázok. Dobrý večer, pán Turek v úvode spomenul, že buddhizmus mu dal odpovede na jeho otázky. Neposkytuje tieto odpovede aj kresťanstvom? Ak nie, tak v čom je podľa neho rozdiel?
Nie som možno odborník na kresťanstvo, trošku poznám kresťanskú filozofiu, vďaka tomu, že som študoval filozofiu a v stredoveku bola drtivá väčšina našej európskej filozofie kresťanská. Ale nechcel by som nejak rozoberať tie články kresťanskej viery. Treba povedať, že podľa mňa, aspoň toto chcem povedať za seba, kresťanstvo je veľmi užitočné náboženstvo v našej európskej histórii a spôsob, akým sa spolu s našou západnou európskou civilizáciou vyvíjalo, je pozoruhodný a určite je jeden zo základov toho, prečo naše spoločnosti dnes majú toľko slobody, majú taký dôraz na ľudské práva a tak ďalej. Takže to je základná vec, ktorú ešte treba chváliť. A čo sa týka osobnej voľby, tak ja som človek, ktorý je logicky založený, A preto ten buddhistický prístup k veci, ktorý nikdy nestavia na viere, ale vždy na logike a na analýze, jednoducho je pre mňa užitočnejší.
Novinka od Zuzky Smatanovej, Miluj ma alebo odíď, z Rádia Slovenskom, celkom príjemná skladba, čo poviete. Dúfam, že aj večer, ktorý prežívate v spoločnosti filozofickej nočnej pyramídy, je príjemný. No a s buddhizmom a buddhistom, pretože relácia je o buddhizme, ale hosť je buddhista, Juraj Turek, by sme mohli prejsť k tomu, na čom sa vlastne všetko láme. A to je podstata mysle. Alebo vedomia, keď to nazveme európskymi termínmi, pretože samozrejme neviem ani sanskrit, ani tibetštinu, čiže ani čínštinu, ktoré sú teda jazyky, v ktorých sa formulujú buddhistické náuky. Takže myseľ, čistá myseľ alebo vedomie, ako toto chápe buddhizmus?
A myslím, že to je práve veľmi pekne povedané práve touto, tým množstvom pojmov, lebo to ukazuje na to, že aj v našej západnej civilizácii nám to nie je úplne vždy jasné, že je to taká otázka, ktorá možno s rozvojom techniky, ktorá nám priniesla toľko užitočných a veľmi život obohacujúcich vecí, tak túto otázku povahy vedomia alebo mysle, alebo akokoľvek to nazvime, dala na takú vedľajšiu kolaj. A to je z pohľadu buddhistického trochu nepraktické, pretože v skutočnosti všetko, čo zažívame, je niečo, čo sa odohráva v našej mysli. Je to či pekla, alebo nebesa, neba. Neviem, ak sa nebo skloňuje, tak dúfam, že som myslím asi rozdiel medzi nebom a nebesami. Že? Takže pekla a neba, dajme tomu. Z buddhistického pohľadu všetko sa odohráva v našej mysli. A preto je ten zažívajúci, to je jeden z odborných takých preklad odborného termínu jedného buddhistického. Akokoľvek to preložíme, či myseľ, zažívajúci, tak vždy ide o to, čo sa práve teraz pozerá cez naše oči, to, čo práve teraz počúva cez naše uši. Nech je to čokoľvek. A to je práve to hľadanie. A tie budové učenia, hovorí sa, že majú vždy, môžeme ich zatriediť do dvoch skupín, buď hovoria o tom, aká je myseľ, teda kto je ten, kto sa teraz pozerá cez naše oči a počúva cez naše uši a tak ďalej, alebo ukazujú, akým spôsobom sa k tejto skúsenosti dostať.
Ste ma prekvapili teraz vo vašej výpovedi, to, čo sa pozerá mojimi očami. Ja mám skúsenosť takú, že sa pozerám ja a ja počujem. Teda tak. V našej európskej filozofii je to práve ten subjekt, ktorý zakúša empíriu, skúsenostný svet.
Otázka je práve po povahe tohoto subjektu. Kto je tým skutočným ja? Čo som to ja? A môže to znieť príliš filozoficky pre prakticky orientovaného človeka.
Ale sme vo filozofickej pyramíde, takže snáď to znesieme.
Napriek tomu má to praktický dopad, pretože pokiaľ nepoznám presne, ale je taký rukolapný, taká metafora, pokiaľ mám fabriku a neviem, ako tá fabrika funguje, tak potom sa nemôžem diviť, že vytvára produkty, ktoré sa mi nepáčia. A presne tak je to s našou mysľou. Pokiaľ nepoznáme našu myseľ, naozaj nerozumieme tomu, kým sme, čím sme, ako sme, tak potom je veľmi ťažké, aby sme boli neustále šťastní, pretože to je síce produkt, ktorý by sme od našej fabriky radi mali, ale pokiaľ nevieme, aká je, tak to bude ťažké. A práve preto Buddha sa snažil rozpoznať myseľ a tradícia hovorí, že sa mu to podarilo a potom odovzdával ďalších 45 rokov od svojho osvietenia až po svoje umrtie učenia o tom, akým spôsobom môžeme sami rozpoznať prirodzenosť našej mysle.
V tomto ohľade práve v buddhizme sa vyvinula veľká technika meditácie, množstvo meditácií rôzneho typu a práve v meditácii sa, čo to môžeme dozvedieť o tej v úvodzovkách fabrike, ako ste to vy nazvali, ktorú máme v hlavách. Ako si takú meditáciu máme predstaviť? Alebo v čom nám môže meditácia pomôcť pri chápaní podstaty alebo povahy mysle? Lebo myslím, že Buddha niekde hovoril, že mysel nemá svoju podstatu, no ale neviem.
Presne tak. Hovorím v buddhizme také jedno základné učenie o prázdnote, čo neznamená, že niekto nám vykladol chladničku alebo my vyvanieme do prázdnoty alebo niečo podobné, ale znamená to, že každý jav je prázdny od samostatnej existencie. Takže čo to znamená? Znamená to, že nemôžeme nájsť niečo, čo by existovalo samo o sebe, bez vzťahu k ostatným veciam, svojbytne, bez toho, aby bolo v kontexte niečoho ďalšieho.
Čiže v buddhizme, keď použijeme ten filozofický termín substancia, čiže to, čo stojí samo v sebe, nenachádzame nič také.
Preto je krajšie možno slovo prírodzenosť, preto hovoríme o prírodzenosti mysle a nie o substancii mysle, o esencii. Práve preto, že Buddha hovorí, že pokiaľ sa pozrieme na našu mysel, tak zistíme, že nemôžeme našu mysel nájsť ako niečo. Nemôžeme ju nájsť ako niečo, čo začína tu a končí tam, niečo, čo má nejakú chuť, nejakú váhu, nejakú dĺžku, nejakú vlnovú dĺžku, má nejaký atribút veci. z jednej strany je to niečo, čo nám sťažuje tú úlohu rozpoznať mysle, pretože sme navyknutí hľadať veci, ktoré majú farbu, dĺžku, chuť, hmotnosť, vlnovú dĺžku a tak ďalej. Ale z druhej strany je to tá najlepšia správa, ktorú môžeme mať, pretože pokiaľ naša myseľ nie je vecou, neznamená to, že nie je ničím. Znamená to iba to, že nie je závislá od podmienok, tak ako všetky veci, ktoré vznikajú na základe podmienok, z ktorých sa objavujú, potom chvíľku existujú a potom sa znovu rozpadajú. A to je práve tá dobrá správa, ku ktorej sa Buddha dostal a preto vlastne učil, pretože keby na to neprišiel, tak by mohol rovnako dobre ostať niekde v jaskyni, pretože by nebolo toto riešenie, ako sa dostať z tých neduhov neosvietenej existencie, a on práve rozpoznal, že prirodzenosťou mysle je tento otvorený priestor, je táto sloboda od podmienok, je naša myseľ je potenciálom, ktorý umožňuje, aby sa v ňom javy objavovali, hrali a potom zanikali. A práve meditácia je v buddhizme, buddhistická meditácia je vždy metóda, ktorá nám umožňuje dostať sa ku tejto skúsenosti. Môže mať rôzne podoby, môžeme mať...
Povedzme si nejakú konkrétnu zjednodušenú, samozrejme bez technických detailov, ale ako taká meditácia prebieha. Veľmi zjednodušene, poprosím.
Existuje hrozne veľa druhov. Napríklad v tibetskom buddhizme sa používa veľa meditácií na rôzne budovské formy, ale opäť nie sú to božstva alebo niečo podobné, sú to symbolické formy. Môžeme, keď sme vo filozofickej pyramíde, povedať niečo ako jungové archetypy. Sú to, sú to základné formy, ktoré vyjadrujú určité kvality mysle, súcit mysle, múdrosť mysle, neohrozenosť mysle, rôzne aspekty našeho zažívajúceho. A na tie sa môžeme sústrediť ako na obrazy, vyvolávať spätnú väzbu tejto kvality v našej mysli a potom nechať rozpustiť túto formu a nechať z tohoto sústredenia našu myseľ spočinúť v tejto kvalite. A vďaka tomu, pokiaľ to robíme znovu a znovu, naša myseľ môže rozpoznávať túto kvalitu ako pre seba prirodzený stav.
Skeptický duch Európana sa samozrejme ozýva. Mne ide aspoň takáto meditácia, ako ste vy opísali, o akýsi druh vizualizácie, prácu s predstavami a potom, čo ja viem, si sugerujem nejaké pocity z danej vizualizácie a cítim sa lepšie. A moje zážitky, ktoré tak prežívam, potom vykladám ako nejaké vyššie vedomie alebo iný typ skutočnosti.
Z pohľadu buddhistického je rozdiel v tom, že cieľom týchto cvičení nie je to, aby sa človek cítil lepšie, ale aby mal viacej nadbytkov, aby jeho myseľ bola silnejšia a častejšie dokázala byť spontánna, byť uvoľnená. Pokiaľ toto sa deje, tak vtedy vidíme, že to prináša výsledky. Ale existujú samozrejme tiež meditácie, ktoré pracujú úplne bez formy a napríklad sa učíme iba sústrediť svoju myseľ a potom z tejto sústredenosti vstúpiť do okamihu jasného videnia, kde myseľ zostáva plne koncentrovaná, ale zároveň uvoľnená.
Stále máte naladené Rádio Slovensko a v ňom filozofickú nočnú pyramídu. Rozprávame sa s Jurajom Turekom, buddhistom a prekladateľom o buddhizme. Teraz sa dotkneme možno takej trocha citlivejšej témy. Smrť a ako sa vlastne vyrovnať so smrťou, akú perspektívu má človek z hľadiska buddhizmu a čo nám v tomto zmysle môže povedať tibetská kniha mŕtvych. Odrazím sa od mailu našej poslucháčky Zuzany. Dobrý večer, ja osobne mám životnú filozofiu buddhizmu, ale čo sa týka viery, tak som zasa veľmi blízka hinduizmu. Musím ale povedať, že aj po niekoľkých rokoch, čo študujem východnú múdrosť, mám stále obavy zo smrti. Viem, čo je život, viem, čo po živote bude nasledovať, ale čím som staršia, tým sa viac bojím. No tak ako zbaviť našu poslucháčku Zuzanu strachu zo smrti? Ako sa tibetský buddhizmus pozerá na smrť, prípadne tibetská kniha mŕtvych? Aké dáva rady?
Ťažko povedať, že či tá rada je v každom určite nie v každom okamihu pre každého platná. Takže je to, ako buddhisti radia buddhistom, ako sa zbaviť strachu zo smrti. To je možno lepšie upresnenie. V princípe, to, čo sme spomínali pred chvíľkou, hovorili sme o prirodzenosti mysle. Môžeme povedať, že práve táto prirodzenosť mysle, toto rozpoznanie, ten okamih, kedy naša mysel zažíva samu seba, zažíva sa v tej svojej prázdnej prirodzenosti, to znamená v tom, že není zložená, není vzniknutá na základe podmienok, ale ako priestor, ktorý umožňuje celú tú hru javov, tak to je práve, pokiaľ to naozaj zažívame, pokiaľ to nie sú to iba slova alebo pohľady, ale je to naša priama skúsenosť a to musíme prezradiť v zátvorke, že to znamená, že sme sa stali Budhom, stali sme sa prebudeným, čo nie je žiadna exkluzívna pozícia, ktorú môže zastávať iba jeden človek súčasne, ale je to jednoducho popis toho stavu, kedy sme sa zbavili všetkých klamných predstav o tom, aká je naša myseľ, nesprávnych predstav, ale naozaj sme uvideli priamým spôsobom, priamo sme zažili prírodzenosť našej mysle, tak toto je ultimátny spôsob, ako sa zbaviť strachu, pretože naša myseľ vtedy sa identifikuje nie s nejakými pominuteľnými obrázkami, alebo s našim telom, alebo s našimi predstavami samých o sebe, ale zažíva samú seba vo svojej otvorenosti a priestore. A to znamená, že je niečím, čo je poza podmienky, poza niečo, čo prichádza, poza niečo, čo odchádza.
Mám pocit, že tu je veľmi dôležité zrejme rozlíšiť jednak to konceptuálne alebo pojmové pochopenie veci a jednak zážitok danej mysle. Teda je dôležité si uvedomiť, že môžem niečo pochopiť, ale zrejme pre to osvietenie toto pochopenie bežné nestačí. To treba zrejme zažiť.
Tak ako ak to vidíme v rámci buddhizmu, tak hovoríme o pohľade, ktorý na začiatku potrebujeme nejaký logický pohľad. Potrebujeme porozumieť tie budhové učenia. Potrebujeme vedieť, kam chceme ísť a potom postupne môžeme na základe tohoto pohľadu, toho, že ho overujeme v praxi, vidíme, že či to naozaj sedí s našou životnou skúsenosťou a tak ďalej, môžeme to premeniať na zážitky, skúsenosti a na konci, pokiaľ tieto zážitky a skúsenosti prestanú byť prostredníctvom niečoho, prestane to byť síce dôveryplné, ale spoliehanie sa na to, že asi je to takto, ale stane sa to naozaj priamou skúsenosťou, tak v tom okamihu je to plné završenie, je to plné, hovoríme vtedy o vhľade, o tom, že naozaj vidíme veci také, aké sú, bez toho, aby sme museli prostredníctvom niečoho ich poznávať.
A čo sa týka tej tibetskej knihy mŕtvych, mohli by sme si povedať niečo viac aj o nej. Je zaujímavá v tom, že dáva akési rady aj tomu zomierajúcemu, ale aj tým, ktorí sú okolo toho, kto umiera. A sú to rady možno pre našinca trocha odťažité, v mnohom môžu byť poučné. Povedzme si viac.
Tibetská kniha mŕtvych je veľmi zaujímavá časť tibetskej literatúry a myslím, že právom sa aj dostalo veľkého záujmu v posledných 10 ročiach na západe a nie len preto, že hovorí o téme, o ktorej až tak veľa obvykle sa nehovorí a o ktorej nevieme, ale tiež preto, že tieto popisy, ktoré sa v tejto knihe nachádzajú, sú veľmi dobre v súlade s prirodzenými popismi stavov blízkej smrti alebo stavov blízkych smrti, ktoré poznáme aj u nás. A preto práve vďaka tomuto, tejto korelácii toho, že ten popis je veľmi podobný, tak preto sa dostalo veľkého záujmu túto knihu. Z druhej strany, tento text samotný, ktorý sa stal veľmi populárny vďaka rôznym verziám prekladu, ktoré sa objavili v angličtine a neskôr v ďalších jazykoch.
Máme to, myslím, aj v češtine preložené z roku 2008. A existuje aj jeden preklad zo 40. rokov starší, no ale to nie je podstatné.
V tibetštine sa nazýva Bardo Todol, je to v preklade vyslobodenie prostredníctvom počúvania, takže je to taká audio sprievodca pre toho umierajúceho alebo mŕtvého, ktorý má jeho kolega alebo učiteľ alebo priateľ alebo rodinný príslušník prečítať a popisuje mu stavy, ktorými vedomie zosnulého prechádza a hovorí to preto, aby mu pomohol využiť tento proces, v ktorom sa myseľ vtedy nachádza, aby mu pomohol využiť pre jeho duchovný rozvoj. To znamená, hovorí mu napríklad, že tie javy, ktoré sa objavujú, sú iba ilúziami mysle a mal by ich rozpoznať ako také. A to je v skutočnosti veľmi príjemná rada aj pre náš každodenný život, pretože hovorí, neboj sa toho, čo sa objavuje, je to tvoja myseľ a nauč sa, akým spôsobom sa spriateliť s javmi, ktoré sa objavujú. Ale z druhej strany, to, čo väčšinou ľudia nevedia, je, že táto kniha, pokiaľ sa pozrieme na veľmi detailné tie popisy toho, čo sa objavuje, sa tak deje iba vtedy, pokiaľ človek dostal počas života vysvetlenia a rôzne iniciácie spojené práve s touto jednou knihou, s týmto jedným textom, takže veľká časť tých učení není prakticky použiteľná. Ale existuje mnoho iných textov podobných v tibetskom buddhizme. Niektoré z nich sú veľmi prístupné, veľmi praktické a práve tá kniha, o ktorej sme hovorili, od lámu Leho Nidala, práve pretože je to západný láma, pracoval na tejto knižke takmer 20 rokov, takže je to výsledok 20-ročného učiteľského pôsobenia a práve povyberal tie inštrukcie, tie rady, ktoré sú veľmi praktické, veľmi použiteľné pre ľudí na západe. Takže či už je človek buddhista, alebo chce len sa pozrieť na alternatívny spôsob, ako sa pozrieť na tému smrti, práve pretože je tak neznáma a práve pretože môže spôsobovať toľko strachu a nervozity, tak je to určité obohatenie. Nemusí byť samozrejme pre každého, ale môže tu byť nejaký úžitok z toho.
Ak aj vás dnešná téma zaujíma, pokojne nám stále môžete písať. SMS-kové číslo je 7773, SMS-ka by mala mať tvar Slovensko, medzera, text. E-mailová adresa slovensko@rozhlas.sk. Cez pesničku zapneme aj telefóny, takže sa k nám môžete dotelefonovať 02 52 44 44 33 alebo 02 52 44 44 66. Na vaše otázky bude odpovedať budhista Juraj Turek. Teraz je ten správny čas vo filozofickej nočnej pyramíde na Rádiu Slovensko sa pozrieť na vaše otázky elektronické. Odpovedať bude Juraj Turek, dnešný hosť. Takže začneme. Zaujíma ma, aký je rozdiel medzi spásou, mokšou a nirvánou. Pozdravuje nás poslucháč zo Spiša.
Ja neviem, aké konotácie to, aké predstavy to vyvolá u poslucháčov. To na mňa osobne, keď počujem slovo spása, tak je to niečo, čo väčšinou myslím, že prichádza zvonku. Takže z toho pohľadu nirvána nie je spásou. To slovo nirvána, ktoré používame v buddhizme, znamená ukončenie závislosti na podmienenej existencii. To znamená práve ten okamih, kedy mysel rozpozná samu seba a prestane byť závislou na veciach. Prestávame byť šťastní iba vtedy, keď a stávame sa pánmi toho, čo sa deje. Takže v tom zmysle, keď niekto hľadá spásu, tak pravdepodobne, pokiaľ by sme sa pozreli na budistu, ktorý sa snaží dosiahnuť osvietenie, tak je to tiež, za tým je tá istá motivácia vyhnúť sa utrpeniu a nájsť šťastie, ale možno rozdiel bude v tej metóde, akým spôsobom to hľadáme a kde to hľadáme, pretože v prípade budizmu tá nirvana, jediné miesto, kde ju môžeme nájsť, je v našej vlastnej mysli. Takže nie je to niečo, čo prichádza zvonka, nie je to záchrana, ktorú dostávame od niekoho a možno sme potom závislí na nej alebo nie, ale je to niečo, čo odkrývame sami v sebe.
A ten termín mokša, ktorý pochádza z hinduizmu, tak to je vlastne vyslobodenie z toho kolobehu životov. Ideme ďalej. Eva nás pozdravuje. Existuje v buddhizme niečo ako symbol matky, alebo uctieva si buddhizmus ženu ako matku?
A myslím, že takto by sme to asi nepovedali, pretože buddhizmus sa snaží neúctievať veci, snaží sa ctiť si veci, to je možno lepšie, mať úctu ku hodnotám a tou trvalou hodnotou je ľudský rozvoj, takže to je či muž alebo žena, potenciál našeho rozvoja je rovnaký, máme iné tela, možno iný emocionálny setup a tak ďalej a sú tu rôzne metódy, ktoré môžeme potom rôznym spôsobom s nimi pracovať, ale v konečnom dôsledku je buddhizmus veľmi taký rovný pohľad na mužov a ženy. Z druhej strany existuje také učenie, ktoré Tibetania majú veľmi radi. Na západe to nebolo až také populárne, pretože v 60-tych, 70-tych rokoch veľa ľudí, zdá sa, kvôli generačným problémom, nemalo až také dobré vzťahy s matkami, ale Tibetania majú toto učenie veľmi radi a to učenie hovorí, že môžeme sa pozerať na všetky bytosti ako na bytosti, ktoré niekedy v minulosti boli našimi matkami a starali sa o nás, keď sme boli chorí a dávali nám jedlo a ošatenie a tak ďalej. Takže je to spôsob, ako pre Tibetanov z tradičnej, veľmi konzervatívnej kultúry je to spôsob, ako rozvinúť súcit ku všetkým bytostiam, predstaviť si, že boli niekedy našimi matkami.
Ján z Nitry chce obohatiť naše vysielanie a pýta sa, ako funguje ego v medzistave, v tzv. Bardo po tibetsky? Alebo nakoľko v tomto medzistave môže ovplyvniť to, aby sa vhodne reinkarnovalo? To už sme v pomerne technických záležitostiach,
veľmi,
tak poprosím zjednodušenie.
Veľmi dobrá otázka. Dúfam, že sa mi podarí na ňu stručne odpovedať. A správne. Iba stručne a nesprávne, to by jasne bolo dosť dobre.
Zle.
Aj keď možno lepšie ako dlho a nesprávne. Takže každopádne, keď hovoríme v buddhizme o egu, tak označujeme tým tie neúplne správne identifikácie našej mysle. Keď si napríklad myslíme, že my sme takýto, sme alebo sme týmto, ale tá naša predstava je obmedzená, je na základe našich nejakých emocionálnych návykov, na základe našich presvedčení, ktoré sa nezakladajú na skutočnej skúsenosti, ale na tom, že sme niečomu uverili a tak ďalej. Toto všetko je naša predstava nás samých, takto vzniknutá, taká povrchná, to je ego. A tento návyk vnímať sa cez toto ego práve spôsobuje, že stále robíme tie isté chyby znovu a znovu. Takže toto ego máme, pokiaľ nie sme buddhom, alebo nie sme oslobodeným, či sme počas tohoto života v tele, alebo sme medzi dvomi zrodeniami v tom tzv.
Barde,
v tom medzistave. Bardo v tibetštine znamená to, čo je medzi, takže medzi dvomi zrodeniami. Keď podľa napríklad tibetskej knihy mŕtvych alebo ďalších buddhistických textov naša myseľ není závislá na tele, nepracuje cez telo, ale objavujú sa z našeho podvedomia rôzne uskladnené dojmy, ktoré sme tam nahromadili počas našeho života našimi činmi a slovami a prianiami a tak ďalej. A z týchto, z takejto polievky, z tej prvotnej polievky našeho podvedomia, potom kryštalizuje ďalšia existencia a naša myseľ pokračuje vo svojom návyku identifikovať sa s niečím. S tým egom alebo s tým, čím si myslíme, že sme, na základe tých stavebných prvkov našeho podvedomia. A v tom barde, takže to naše ego, pokiaľ ho máme, pokiaľ sme ešte sa s ním nevysporiadali, tak nás naďalej obmedzuje tak ako predtým. Akurát tá situácia v barde sa hovorí, že je o mnoho ťažšia, pretože nemáme tu ten spomalovací efekt našich zmyslov a našeho tela. Takže mysel necvičeného človeka je o mnoho zmetenejšia, zažíva striedavo rôzne prúdko sa meniace stavy. A preto je to skúsenosť barda, hovorí sa, veľmi metúca. Na rozdiel od toho, keď niekto meditoval počas života, tak táto meditácia, ten návyk byť koncentrovaný nezávisle od toho, čo sa deje, tak tá mu pomáha potom sa ľahšie a plynulejšie, vedomejšie dostať cez toto bardo. Alebo dokonca ho využiť ako príležitosť ku rozpoznaniu iluzornosti ega, dosiahnutia oslobodenia.
Takže ten medzistav, to je ako keby v úvodzovkách taký zmenený stav vedomia a tie obrazy, ktoré sa tam môžu ukazovať, môžu byť naozaj živé. Keby sme mali pesničku od Richa Millera LS Down, tak by som ju práve teraz zahral, lebo si viem predstaviť, že takéto zvláštne stavy sú v tomto medzistave, v tomto bardo. No ale Richarda Millera hrať nebudeme, zahráme si Sting a ja vám poviem, alebo zopakujem kontakty slovensko@rozhlas.sk, to je e-mail, SMS-kové číslo je 72 73, stále nám môžete telefonovať 02 52 44 44 33, alebo 02 52 44 44 66. Telefóny sú zapnuté, nech sa páči, ak máte záujem. Sme radi, že vám spoločnosť robí Rádio Slovensko. Pokračujeme v téme dnešnej filozofickej nočnej pyramídy, buddhizmus, smrť a tibetská kniha mŕtvych. Rozprávam sa s Jurajom Turekom, buddhistom, a na linke by sme mali mať nášho poslucháča. Dobrý večer.
Dobrý večer. Viete, nepočúvam od začiatku, takže možno trochu sesty. Ja k tej reinkarnácii, môžem sa k tomuto pýtať?
Nech sa páči.
Kto redistribuje potom tie osudy, že to teraz odtiaľ to pôjde tam, odtiaľ to tam? A teraz otázka. Či je to osoba, ako kresťania máme Boha, či je to akási zákonitosť, ktorú tiež niekto musel ustanoviť, pýtam sa kto, alebo je to nejaká štatistická záležitosť? Mm-hmm. Toto by som poprosil odpovedať. Budem počúvať.
Odpovieme na vašu otázku. Majte sa pekne. Takže kto určuje, keď to zjednoduším v úvodzovkách, osudy tých ľudských myslí po smrti, že ako sa zrodia ďalej?
Mm-hmm. A v buddhizme tu hovoríme o karme. Karma zase nie je nič mystického, znamená to čin, alebo keď to rozvinieme ten preklad, tak príčina a následok, a práve toto, čo sme spomínali, že pokiaľ čokoľvek robíme našim telom, rečou alebo našou mysľou, našimi prianiami, tak to vytvára dojmy, otlačky v našom podvedomí a tie potom neskôr v budúcnosti sú stavebnými prvkami toho, čo sa s nami bude diať, toho, čo budeme zažívať, sú tými blokmi, z ktorých sa naša budúca skúsenosť bude skladať. Takže to, čo teraz zažívame, je výsledok našich minulých činov a to, čo robíme teraz, ovplyvňuje to, čo budeme zažívať v budúcnosti. Takže nie je to niečo, čo by zvonku niekto nás posudzoval alebo nám prikazoval alebo zakazoval, ale je to jednoducho prirodzený, taký organický následok, príčina
máme
následok.
Máme také príslovie v slovenčine, ako si zaseješ, tak budeš žať.
Tak, toto platí na tej relatívnej úrovni v buddhizme. To, čo je tu jedna dobrá správa, je, že samozrejme s tým môžeme niečo robiť, môžeme siať niečo, čo sa dá potom jesť. A nesiať si pod zadok kaktusy, alebo možno nejaké krajšie kvietky. Ale druhá vec, ktorá je tu ešte viacej oslobodzujúca, je tá absolútna úroveň pohľadu. To, že mysel je kráľom, pretože práve nie je to niekto, kto zvonku určuje, ale je to prirodzený proces našej vlastnej mysle. A to znamená, že keďže mysel je tým kráľom, tým, čo určuje, tak pokiaľ rozpoznáme to, že mysel je tým nezničiteľným, neohrozeným priestorom, tak môžeme všetky tieto negatívne karmy z minulosti odstrániť v jedným okamihu tohoto rozpoznania. Takže je tu tá absolútna úroveň za tým a to je tiež ten zdroj neohrozenosti v barde.
52 44 44 66. Na toto číslo sa dovolal ďalší z vás. Dobrý večer.
Dobrý večer. A dobrý večer. Pri telefóne je Peter. Chcem sa spýtať pána Tureka, čo si myslí o otváraní čakier? A to je najdôležitejšie. No a o tej srdcovej čakry, povedzme, vyššie tretie oko a najdôležitejšie lotosový kvet. A ešte jednu podstatnú otázku, čo je asi taká najdôležitejšia. Chcel by som sa spýtať na to, aby oboznámil ľudí, aby si ukončili svoje budúce programovania a hlavne v terajšom období, keď máme taký pohnutý dátum. A ešte jednu vec.
No ja vás budem musieť ukončiť, lebo čas nás nepustí, aby sme stihli aspoň čo to, čiže čakry. Čo sú to čakry? A poprosím veľmi krátko, lebo naozaj čas nám takmer vypršal.
Keď veľmi krátko, tak asi nebudem schopný poslucháčovi odpovedať, pretože z tej terminológie, ktorú používal, myslím, že sa pýta na hinduistický kontext a bohužiaľ v hinduizme nie som odborník.
Hinduizmus nechajme tak, ale predsa čakry sa istým spôsobom interpretuje aj v buddhizme, aj v tej knihe Lámu Ole Nidala sa o čakrach, čo to hovorí.
Existujú v tom prípade, keď to vidíme z buddhistického pohľadu, tak tá predstava, že v našom tele máme určitý energetický systém, je práve spôsob, akým spôsobom môžeme využívať naše skúsenosti prostredníctvom, tak ako naša mysl môže ovplyvňovať naše telo. Pokiaľ sme nahnevaní, tak nám sa zvýši puls a tak ďalej, tak naopak, pokiaľ pôsobíme na telo, či už meditačnou pozíciou, alebo práve touto vizualizáciou rôznych bodov a centier v našom tele, tak môžeme ovplyvňovať stavy mysle. O to tu ide. Není to nič dramatické, mystické. Je to spôsob, akým môžeme vytvárať také stavy mysle, v ktorých je o mnoho ľahšie pre mysel všimnúť si niektorú z jej kvalít. Takže je to taký kompletný cvičebný systém, ktorý to umožňuje.
Tak ukazuje sa, že o buddhizme by sa dalo rozprávať ešte veľmi veľa, no ale čas nás nepustí. Chcem sa poďakovať dnešnému hosťovi buddhistovi Jurajovi Turekovi za návštevu v štúdiu a za zaujímavé slova. Všetko dobré?
Ďakujem a vždycky je cťou byť s ľuďmi, ktorí myslia vážne filozofiu a príjemné.
Tak týmito vyznaniami skončíme pyramídu. Hlúčia sa Janka Mikovičová, ktorá mixovala, od mikrofónu Igor Haraj.